з півгодини.
Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радіо Свабода мы пачынаем 131 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. На Менскі міжнародны паэтычны фестываль «Парадак слоў» прыехала з США Вальжына Морт, адна з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак, пераможца міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча трапяць выбраныя творы Леапольда Родзевіча, што выйшлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А госцей нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе пісьменніца Данута Бічэль. Мы пагаворым пра кнігу яе прозы пад назвай «Хадзі на мой голас». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Вальжына Морт – адна з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак. У 2005 годзе яна стала пераможцам міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі, а кніга англамоўных перакладаў з яе вершаў выйшла сёлета ў ЗША. Паэтка нядаўна брала ўдзел у міжнародным фэсце «Парадак слоў» у Менску, пасля якога з ёю сустрэлася Валянціна Аксак.
Давайте пачнем з вашага літаратурнага імя. Смерці як такой у тым веку, калі вы выбралі сабе гэты псеўданім, які і азначае мёртвая, не існуе наогул, як мне здаецца. Чаму ўсё-такі вы вырашылі з Мартынавай стаць Морт?
Калі сябры скрацілі маё прозвішча Мартынава, і замест таго, каб называць мяне Март, называлі Морт, гэта ў нас была толькі проста такая школьная гульня, і ніякіх лінгвістычных гульняў за гэтым не было. Толькі потым апынулася, што Морт азначае мёртвая. Я ўжо на той час надрукавала вершы у часопісе «Першацвет» пад гэтым псеўданімам. І таму ўжо прыйшлося далей з гэтым псеўданімам ісці па жыцці. Ён мне потым страшна не падабаўся, але зараз ён нібы прырос, і я вельмі сябе ў ім арганічна адчуваю.
Наша гутарка адбываецца ў той дзень, калі наша радыё прапануе нашым слухачам і чытачам адказаць на пытанне, навошта людзі з'язджаюць за мяжу. Вы ўжо некалькі гадоў жывяце не ў Беларусі, а за мяжой. Што б вы адказалі? Чаму сёння беларусы з'язджаюць з радзімы?
Я асабіста ніколі з'язджаць не збіралася. Гэта здаралася выпадкова. Адбылося ў маім жыцці вялікае каханне. Мой муж амерыканец, грамадзін ЗША, ён жыў са мной тут, пакуль не скончыліся грошы, і потым трэба было яму вяртацца дадому. І я паехала з ім. А потым у ЗША з'явілася праца, і я папісала контракт з агенцтвам літаратурным, якое мяне прадстаўляе ў ЗША, рэкамендуе мяне на розныя фестывалі, а таксама на выступы ва ўніверсітэтах і так далей. І таксама ў нас ёсць сямейны бізнес, у нас свой музычны лейбл. Мы выпускаем некамерцыйную музыку, міжнародную. А ў верасні я яшчэ іду ў магістратуру вучыцца ва ўніверсітэце ў Вашынгтоне. Такая каша там заварылася і шмат справаў, але па дому я вельмі сумую. І кратенькі верш зусім пра дом. Каб я пра яе не забывала, завязала мне мама на целе вузялок твару.
У вас ўжо ёсць кніжка ў перакладзе на ангельскую мову. Скажыце, хто перакладаў вашы вершы?
Перакладала я вершы разам з амерыканскім паэтам Францам Райтам. З ім мы сустрэліся на міжнародным паэтычным фестывалі ў Ірляндыі. Я тады яшчэ не жыла ў ЗША, але мы з ім трымалі кантакт, і ён перакладаў, яго жонка таксама перакладчыца нямецкай паэзіі. Яны разам рабілі перакладаў маіх вершаў. Я ім дапамагала, як магла.
Якія водгукі на гэтую кніжку?
Добрыя. Ёсць некаторыя дрэнныя. Канешне, не буду хлусіць.
А што пішуць канкрэтна дрэннага?
Нехта там піша, што вось, я выкарыстоўваю імя Франца Райта, каб сябе раскруціць у ЗША. Але гэта, канешне, не так. І я разумею, што гэта звычайна зайздрасці такія пішуцца. А наогул у вельмі вялікіх выданнях, прэстыжных, напрыклад, Нью-Йоркер, Нью-Йорк Таймс напісалі рэцэнзіі вельмі пазітыўныя. Library Journal, гэта такі часопіс, які атрымліваюць усе бібліятэкі ЗША, і па гэтым часопісе яны замаўляюць новыя кніжкі. Вось яны мне далі трохзоркавую рэцэнзію.
За сколькіх магчымых?
З трох. А часопіс New Yorker, гэта штотыднёвы часопіс, вельмі вядомы. Яны наогул вельмі мала рэцэнзій на кніжкі пішуць, таму што іх вельмі мала месца на гэта даюць. І там на тыдзень дзве рэцэнзіі. Таму гэта таксама мне вельмі прыемна, што шмат з якіх кніжак выбралі менавіта маю.
Ці пабольшыла ў вас некіх цікавых прапаноў пасля гэтага?
Так, яшчэ ў мяне хвіліна зоркавай славы. Гэта калі амерыканскі часопіс Poets and Writers, гэта дастаткова вялікі таксама часопіс, ён размясціў мой фотаздымак на вокладцы і зрабіў са мной вельмі вялікае інтэрв'ю. 7 гадзінаў я гэта інтэрв'ю давала. І, канешне, калі я захожу ў кніжную краму і паліцы бачу свой твар, гэта, канешне, дадало некіх прапановаў. І у ЗША ў кожным універсітэце на кафедры літаратуры, таксама ангельскай мовы, ёсць цэлыя праграмы Visiting Writers. Гэта значыцца, што кожны месяц звычайна прыязджае новы пісьменнік і застаецца ва універсітэце на тыдзень. Выкладае некалькі заняткаў, таксама сустракаецца са студэнтамі, якія самі пішуць. І у мяне ўжо быў такі вопыт такіх візітаў. І яшчэ даліся якраз пасля гэтай публікацыі.
З паэткай Вальжынай Морт гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Больш за 15 гадоў праляжаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» рукапіс кнігі вядомага заходнебеларускага драматурга і публіцыста Леапольда Родзевіча. Нарэшце кніга, укладзеная Віктарам Яцухнам, ён жа аўтар прадмовы і каментароў, пабачыла свет і апынулася ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча.
Цяперашнім летам выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала адметную кнігу «Леапольд Родзевіч. Творы». Гэты аднатомнік склалі драматургія, проза, паэзія, публіцыстыка, ды лісты прызабытага пісьменніка, супярэчлівым, як адзначым троху ніжэй, жыццяпісам. Сама сям'я Родзевічаў была каталіцкая і мела шмат польскіх кніг, але разам з тым не цуралася беларускай мовы. Зрэшты, якія яшчэ можна было знайсці кнігі ў каталіцкіх сямейных гнёздах на Беларусі напрыканцы 19 стагоддзя? І толькі ў нашаніўскую эпоху пачалі з'яўляцца беларускія кнігі. Быццам залаціста-крамяныя баравікі засялялі нашы адвечныя беларускія дубровы. У 1910 годзе 15-гадовы Леапольд прыехаў у Вільню, праторыў сцяжыну ў легендарную нашу Ніву. Тут і былі публікаваныя першыя допісы і сцэнічныя абразкі Леапольда Родзевіча. Тое, што адразу трое Родзевічаў, Часлаў, Ядвіня і Леапольд, уліліся ў слынны вандроўны тэатр Ігнася Буйніцкага, прадвызначыла драматургічны шлях Родзевіча. Несумненна, што ўражанне ад першых беларускіх вечарын прадстаўленняў, у якіх Родзевіч браў актыўны ўдзел, развілі ў ім цікавасць да тэатра, пэўным чынам падштурхнулі да напісання сцэнічных твораў. Такой першай ластукай стала п'еса «Блудніки» 1912 год напісання, якая засведчыла, што ў літаратуру прыйшоў малады і таленавіты пісьменнік-драматург. Так піша ў прадмове Віктара Яцухна. Яно так і не так. Так, бо чытаючы цяпер твор, цяжка даць веры, што напісаны ён 17-гадовым юнаком. Гэткая трапнасць, мастацкасць, вобразнасць, з якой маладзён удала лепіць жартаўлівыя вобразы. Не так, бо гэты твор амаль паўстагоддзя пралежаў у архіве і ўпершыню быў надрукаваны толькі ў 1960 годзе. Хоць яшчэ ў студзені 1913-га сам Янка Купала падаў у аддзел драматычнай цэнзуры галоўнага ўправлення па справах друку ў Санкт-Петербургу рукапіс гэтага твора з просьбаю дазволіць яго пастаноўку. Праз некаторы час цэнзар даў сваё заключэнне. Гэта нескладаны змест драмы, які не ўяўляў бы сабой нічога нецэнзурнага, калі б не тэндэнцыя драмы, якая зводзіцца да таго, што ўсе няшчасці, гора, пакуты, няўдачы сялян зыходзяць ад дваран. З прычыны выкладзенага я прапанаваў бы не дазволіць п'есу да пастаноўкі, якая нацкоўвае адно саслоўе на другое, тым больш, што яна напісана беларускай гаворкай, разлічана Харківщиной на глядачов сялян». Конец цитаты. Цензорское заключение может служить своеобразной рецензией на пьесу «Блудники». Добро ж, однако, что российская заборона не перерезала творчую поповину молодого белорусского драматурга. Тягом десятигодия им были написаны бодай уще значные творы, такие как «У Ковалевой хате», «На шляху до солнца», «Сказ об гуслях». Ну и, вядома ж, «Збянтежены Савка». Народный дух и правдивость зробили усе, каб творы Родзевіча дащулі жылі и ставіліся на сценах наших театров. Дагэтуль, правда, мало гаварылася про ідейный светапогляд драматурга, які на початку 1920-х годов став на гэтак званую пролетарскую платформу. Найбольш яскраво яно выявілася у оценцы такой выдатной мастацкой з'явы нашей літаратуры той пары, як поэма Якуба Коласа «Новая земля». Беларускі публіцист Лявон Жытень, гэта под ім і хаваўся заходнебеларускі бальшавік, на той час ужо сакратар Гродзенска падпольнага камітэта КПСБ Леапольд Родзевіч, заклікаў да чуйнасці, патрабуючы заняць пазіцыю наглядчыка і абаронцы пралетарскай ідэалогіі. Новая земля Якуба Коласа, на ягоную думку, твор адсталы і архіўны, як з ідэёвага боку, так і па форме. Адсюль выснова належыць назаўжды, цытата, развітацца з устарэўшай новай зямлёй, прачытаўшы якую, ставім яе з даволі несамавітым настроем на паліцы для кніг побач Шейнам ці Федароўскім. Вось так, на ўсялякі выпадак. Таму недарэмна у кнізе «Беларускі нацыянал-фашызм», яго вытокі, тэорыя і практыка, якая пабачыла свет у Мінску 1930 годзе, Леапольд Родзевіч сцвярджаў: «У цягнік, які мчыць па сацыялістычнаму шляху, нельга ўлезці з нашаніўскім багажом. Камуністычная партыя, якая кіруе гэтым цягніком, рашуча выкідвае нашаніўскі буржуазны баласт пад колы цягніка». Гэтая кніга, як і шмат што яшчэ ў жыцці Леапольда Родзевіча, невядома нашым чытачам. Так што чытаем і пазнаем гэткага нечаканага і парадаксальнага нам Леапольда Родзевіча.
Вы слухали водгук Язэпа Янушкевіча на кнігу выбраных твораў Леапольда Родзевіча, якая недавно выйшла ў мастацкай літаратуры. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з пісьменніцай Данутай Бічэлі.
Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьніца з Барысава, якая засталася ў США, пацвердзіла, што зрабіла гэта добраахвотна. Паводле амерыканскіх адвакатаў, віза дазваляе ёй законна заставацца ў краіне да лістападу. Афіцыйны Мінск кваліфікуе інцыдэнт як выкраданне. Цэнтр выбаркам рэкамендаваў выканкамам у выходныя працягваць прыём заявак у акруговыя камісіі. У Асіповішах заведзеная крымінальная справа супраць актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага, якога падазраюць у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на Алімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Бі-фры» з удзелам музыкаў з Польшчы, Украіны, Францыі і Беларусі.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла мы працягваем 131 выпуск перадачы «Дом літаратара». Другім томам у серыі «Гарадзенская бібліятэка», што выдаецца пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, стала кніга «Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». Яе склалі ўспаміны паэткі пра Васіля Быкава, Ларысу Геніюш, Аляксея Карпюка, а таксама эсэ пра Максіма Багдановіча, Чэслава Мілаша, Наталлю Арсеньеву ды іншых ведомых дзеячоў беларускай і ўсясветнай культуры. 10 жніўня ў Зэльве адбудзецца прэзентацыя кнігі з удзелам аўтаркі, з якой мы напярэдадні падзеі сустрэліся ў горадні. Данута Яновна, давайце пачнем нашую гаворку з назвы кнігі. Чаму вы вырашылі назваць яе сказам-поклічам «Хадзі на мой голас»?
Ну, это народная назва, хотя на мой голос. Але мне одной сказал «У темноте, у темры Василь Быков». Мы были у Скидли на некой вечерине. Вышли из клуба, лужины были, темно, и дождь шел. И он говорит «Ходи на мой голос». И мне вот это настолько подумалось, как он добро сказал. Я же шла всю жизнь на его голос. И вот, когда шукалась назва, я и подумала про эту фразу.
Про одного мемуариста один критик сказал, он складая свой букет с колючих кветок. Скажите, а при описании поводинов того ти иншего человека вы отдавали перевагу правде ти любови?
Любови. Але яно совпадало, любовь и правда. Это моя правда. Моя любовь – это моя правда. Я выбрала тех людей, яких я саправды моцно любила, якія моё жыццё упрыгожили, без яких мне было б яшчэ горай, чым было. И я вельми отбирала. Ну, нехто просто не трапил. С тех, кого я вельми любила, нехто яшчэ не увайшоў в эту книжку, просто у меня не знайшлося таких слов. И, конечно, узровень этих эсеек розный на приклад. Я не была подрыхтована написать про Быкова и Карпюка. Мне надто тяжко было про них писать. Чомусьці. Я не ведаю. Мне не хотелось покрыть их жонок. Некой дробязой. И я не хотела про них писать эсейку. Я ей написала спехом по потребованию выдавца.
А про час гаданых творцев, кто покинул светлый след у вашем житті?
Ну, конечно, наша агульная сябровка и землячка Лариса Генюш. Я про ее написала и выбрала те вот листы, которые друкавались у нашей веры, то есть листы опошнего життя. У меня, до речи, не заховалась первая наша переписка. Я недзе в годе 67-м спалила вельми шмат чего. Перебиралась из одного и кватеры в другую. И был такой час, что я думаю, ну, на что она будет тут лежать? Конечно, вот это мои дорогие сябровки, мои наставницы. Это Наталья Арсеньева, Зоська Верас, Ирина Платоновна Крень. Конечно, они разный уклад унесли в нашу культуру, але для меня они были равнозначные, вельми дорогие. Ну и у меня тут есть такая эссейка, называется «Яблоньки». Я написала про тех, про яких, может, люди уже навод не ведают, або и не ведали, але они были моими вельми близкими сябрами. Это вот Иван Сергеевичек, это Рудольф Пастухов, это Анатоль Іверс, вот слонімскія гэтыя. Успамінаю я пра Вінанцы Бутрыма.
У сваіх успамінах пра Васіля Быкова вы пішаце. Быкаў вырас з горадні, як падлетак за дзення. І з Беларусі вырастаў. Быкаў паехаў з горадні на ўсход, а лёгіка падказвае, што з горадні трэба выязджаць на захад. Канец цытаты. Скажаце, вы сапраўды лічыце, што Быкаў ад пачатку, яшчэ ў 70-е гады, зрабіў бы больш слушна, калі б выехаў на захад?
Я думаю, что наилепей было б, наилепший вариант, каб ён никуда не выезжал. Усё-таки хай себе ён и вырос, и ему саправды тут тесно было. Просто час был такий, что усюды этих письменников скубали. Я сёння не думаю, что поездка на Захад Василю Быкову допомогла в нечем. Это уже был час, калі увогуле человек стомленный, и ён уже всё написал. И на Усход, а что я так не могу нават проанализовать, что ён у Минску расквітнел. Усё сваё лепшае напісаў, вот, калі быў здаровы, дужы, не гледзячы на ўсе гэтыя непрыемнасці, якія ён меў ад свае літаратуры.
Данута Яновна, 10 жніўня прэзентацыя вашай кнігі «Хадзі на мой голас» адбудзецца ў Зэльве. Ці істотная для вас гэтая акалічнасць? Я маю на ўвазе час і месца.
Канешна, мне гэта вельмі прыемна, што так атрымалася, што вот кніжка саспела якраз перад днём нараджэння Лары с Антоновны. Потому что все-таки, когда говорить про всех людей, кого я любила и кто меня не любил, я не назвала Короткевича, Брыля, Матия Кононовича, вот они тут все есть. И того же Чеслава Милоша, який меня не чул, не бачил. Але мне здається, что мы с ним были все життё знакомые. Такое отчувание. Конечно, Лариса Антоновна на первом месте. Она, саправды, духовная мать. Она меня створила. Я про это пишу.
Про два гады Данута Яновна у 2010-м будзе адзначацца стагоддзе з дня народзіна ў Ларысы Генюш. За апошнія 10 гадоў сіламі грамадскасці выдадзена некалькі яе кніг, нават помнік усталяваны на дзядзінцы Зэльвінскай царквы. Што яшчэ, на вашу думку, павінна быць зробленае да юбілею?
Выдаць усю яе перапіску. Яна так працавала вот у гэтым эпісталярным жанры. Яна столькі цікавага ў гэтых лістах пакінула для нас. І яны як літаратурныя творы, яны вельмі цікавыя. Адзінае, што тут надта трэба акуратна папрацаваць, каб не паўтараць адны і тыя ж думкі, вот, а ўвогуле трэба яе выдаць усю ад пачатку да канца.
А вось Ян Кабрылі некалі казаў, што поўныя зборы твораў гэта як пасмяротнае пакаранне для пісьменніка.
Міша, я пра гэта пісала, пра Янку Купалу. Для мяне класік, вот мой дарагі родны класік, родны бацька, духоўны прарок, апостол. Ён настолькі дарагі, што мне цікава гэта вывучаць. Калі я чытаю, мне цікава вывучаць, што ён там такое натварыў і паза гэтым высокім узроўнем. Усё роўна ён ад гэтага не зніжаецца.
Дзякуй, Данута Яновна, за размову. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостя рубрыкі «Аўтар і твор» пісьменніца Данута Бічэль. А цяпер прагучыць яе эсэ пра паэтку Наталлю Арсеньеву столькі што выдадзенай кнігі «Хадзі на мой голас».
У 1988 годзе у Беластоку я даведалася адрас Наталлі Арсеньевай і напісала ёй ліст. Яна адказала. Яна не верыла ўжо, што можна хоць лістком даляцець да Беларусі. За паўстагоддзя жыцця на чужыне перапіска наша была недоўгай. Наталля мне адказвала з перапынкамі і лісты ішлі доўга. Яна прыслала мне том вершаў між берагамі з надпісам. Дарагая Данута, дзеляць нас з вамі адлегласці ў тысячы міляў. Але чуемся мы, быццам лучыць і нас, і нашу творчасць, нешта непадзельнае і чарадзейнае, а гэта слова «Беларусь». Ці ж не? Хай жа ж будзе яно, гэта слова, і з намі заўжды, і ўсюды. Наталля Арсеньева, кастрычнік, 1989 год. Шкадую моцна, што я не напісала ёй пра яе паэзію усіх добрых словаў. Як яна натхняла мяне, захапляла ад першых спатканняў у віленскіх часопісах «Калосе», які я чытала ў гродзенскім архіве яшчэ студэнткай. Яе вершы гэта шквал прачуццяў. Гэта як усё роўна нехта ўзнімае цябе, і ты даеш нырца ў блакіт, у асвяжальны моўны вір. І робішся такой жа шматколернай, стракатай і свежай, як яе вершы. І мова яе беларуская, як бы не наска гэта мова. Мова слоўнікаў братоў Гарэцкіх і Ластоўскага. Нібыта сялянская, а зусім элітная. Італьскае віно па гарай праліецца. Пакуль павесіць ноч на чорным небе ветах, як ужалям сівым не ў знак датку свой верш. У часопісе «Калосе» я разглядвала фотку Наталлі Арсеньевай Максіма Танка, неяк інтымна прытуліўшыся, як два галубкі, двое шчаслівых у сваёй духоўнай сяброўскасці, лучнасці. А містычна, з другога боку, я каля Максіма Танка бачыла Ларысу Геніюш. Наталля Арсеньева вытрывала паўстагоддзя жыцця ў эміграцыі. Была яна духоўна дужай, мела Бога ў сэрцы, мела слова роднае, за якое трымалася, мела сям і сапраўдную сяброўку Яню Кахановскую, бабулю Данчыка Андрусышына з роду Лускевічаў. У эміграцыі людзі не жывуць, а ў большасці выжываюць. Трымаюцца ад сустрэчы да сустрэчы за Бога і ўспаміны, якія перабіраюць у памяці. Некалі да апошняй вайны нашы дзяды ездзілі ў Амерыку па заробкі на хлеб і вярталіся. Жыць чалавеку трэба дома, чалавек не дрэва, і без магілаў продкаў ён засыхае або прыжываецца на чужым дрэве, як прышчэп. Дык дай мне роднага парогу даткнуць, пакуль замкнецца кола, прасіла яна малітоўна ў Бога. Кола замкнулася, там засталася Наталля Арсеньева за акіянамі, а лісткі яе думак, яе вершаваных радкоў, прынеслі пошта і любоў да нас, якія паміж берагамі. Толькі не рака нас разлучала, а нябёсы, ці ёсць у іх берагі.
Сваё эсэ пра Наталлю Арсеньеву з новай кнігі «Хадзі на мой голас» чытала Данута Бічэль. Нагадаю, што прэзентацыя кнігі адбудзецца 10 жніўня ў Зэльве. Збор удзельнікаў імпрэзы аб 11 гадзіне каля Зэльвінскай царквы. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел грузіна-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў? Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе – $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Масквы. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць праз кім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолях Дзяніс Мільянцоў.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На мінулым тыдні выйшаў у свет тысячны нумар газеты «Наша Ніва», якую за 100 гадоў неаднойчы зачынялі, а рэдактараў арыштоўвалі.
Цынізм этой сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкляму на тэлебачанні не дасі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашай праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтеся.